Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je peti dan sedmog mjeseca, kao i svaki put u ovom terminu, a posredstvom rubrika koje su objavljivane u programima ovoga radija, predočavamo vam jedan pogled na sedmicu koja je na izmaku. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz nas, prije svega zbog tekućih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na gradskom groblju Bratuncu služen je parastoz za oko 3200 srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podenja koji su poginuli u proteklom ratu, javio se Sadik Salimović.
Služenje parastosa i polaganje vijenaca prilika je da se oda dužna pošta poginulim, istakla je Željka Cvijanović, premijer Republike Srpske.
Moramo naravno da zadržimo pamćenje na ovakve događaje, da odamo priznanje i poštovanje prema svim onim koji su izgubili život u prethodnom ratu, sa sve one također da odamo im priznanje svima onima i poštovanje koji su ugradili dijelove svog tijela da bismo dobili Republiku Srpsku, i naravno da je to jedna dimenzija koja mora da ostane trajna.
Anđa Đukanović je izgubila muža i još uvijek traga za istinom.
Tražim da li neke posljedne ostatke njegove, pa da znam gdje i šta je.
Ivan Petrović izgubio je sina, zalaže se za istinu i pravdu, ali i za pomirenje.
Trebaju se svi narodi da ujedine i da svako to, oni svačije žrtve, oni priznaju, pa onda tek da dođe do pomirenja ovoga naroda.
Žrtve ne treba dijeliti i neophodno je procesuirati počinioce svih ratnih zločina, naglasila je Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i nestalih opštine Bratunac.
Portparolka SIPE Kristina Jozić potvrdila je kako pripadnici ove agencije vrše određene provjere u vezi sa poslovanjem entitetskih direkcija robnih rezervi. U punionici gasa u Osijeku buknuo je požar, nakon čega je došlo do snažnih eksplozija, ali niko nije povrijeđen. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko rekao je da su vladine trupe zauzele pobunjeničko uporište Slavjansk, dok portparol proruskih separatista tvrdi da se njihove snage izmještaju u susjedni grad. Pod pritiskom Zapada, Kijev, Moskva i proruski pobunjenici trebali bi danas održati pregovore kojima je cilj okončanje krize na istoku Ukrajine. U eksploziji autobombe na položaju iračke vojske poginulo je najmanje 15 ljudi, a 25 je ranjeno. Napadnute položaje držali su vojnici i civili u borbi protiv džihadista koji kontrolišu velike dijelove teritorije. Jedan iranski pilot poginuo je tokom borbi u Iraku, premda Teheran tvrdi da svoje vojnike nije poslao u zemlju u koju su sunitski ekstremisti krenuli ofanzivu početkom juna. Četiri muškarca, za koje se vjeruje da su pripadnici islamističkog pokreta Muslimanska braća, poginula su dok su u blizini Kaira rukovali eksplozivom. Najmanje 400 cisterni sa gorivom i u plamenu na doma Kabula, a strahuje se da ima žrtava. Odgovornost su preuzeli talibani, a po svojoj prilici zapaljene su cisterne međunarodnih vojnih snaga. Pet ljudi je poginulo kada su islamski ekstremisti napali granični prelaz između Jemena i Saudi Arabije. Poginulo je jedan jemenski, jedan saudijski vojnik, te trojica napadača. Snažna eksplozija je pucnjava, čuli su se u blizini zgrade somalijskog parlamenta, dok su poslanici održavali sjednicu. Navodi se da ima žrtava, mada nema informacija o broju. Danas se u četvrtfinalnim utakmicama svjetskog prvenstva u Brazilu sastaju fudbaleri Argentine i Belgije, odnosno Holandije i Kostarike. Ljekar brazilske reprezentacije saopštio je kako je svjetsko prvenstvo završeno za najveću domaću zvijezdu Neymara, kome je Kolumbijac Zuniga brutalnim startom u leđa polomio pršljen. I sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i mogućnost pljuskova. Temperature ujutro 12 do 23, a preko dana između 26 i 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa bilježili značajne događaje i procese karakteristične za minulu nedjelju. Premda je prošlo bezmalo pa dva mjeseca od katastrofalnih poplava, još praktično nije ni počela sanacija tragičnih posljedica. Ljudi se snalaze kako znaju i umiju, ali očekivano pomoć od strane nadležnih organa stiže sporo i na kašičicu ili je pak potpuno izostala. Na vrhovima države i entiteta pogledaju nepoznato i narod tješe pričama o fiktivnim milijardama skupljenim na nekoj donatorskoj konferenciji, uzimajući pritom kredite od međunarodnih institucija i obećanjima kako oni, dakle krediti, neće biti potrošeni u krpljenje poroznih budžeta. Paralelno s tim teku odvojene akcije u entitetskim organima, donose se na izgled obećavajuća rješenja, ali sve to traje beskrajno dugo i teče posve mučno da ubije i one trunke optimizma kod većine građana kojima je neophodna hitna pomoć, nekima i doslovno hitna pomoć. Na nivou federacije tako jedva su usvojeni zakonski akti neophodni za početne korake, kako je o tome govorila rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Usvajanjem tri zakona kojim se žele ublažiti posljedice katastrofalnih poplava u maju ove godine, ispunjeni su uslovi da se formira fond solidarnosti u koji će se slivati novac od donacija i kreditnih zaduženja. Međutim, za ljude koji su ostali bez igdje ičega, najvažnije je pitanje kada će fond početi s radom. Ministar pravde u vladi federacije Zoran Mikulić procjenjuje.
A u najkraće moguće periode, ne možemo sad procijeniti vrijeme, najduže mjesec dana koje je potrebno da se formiraju organi fonda kako bi počeo zakonito da radi fond i kako bi mogao zakon da troši sredstva.
Građani podržavaju formiranje fonda za pomoć, ali traže da informacije o novcu i njegovom raspolaganju budu dostupne svima.
Najbolji način je da se to radi transparentno. Možda bi bilo dobro da se negdje postavi billboard, tako da se zna u svakom trenu koliko ima na tom fondu novaca.
I rasprava u oba skupštinska doma bila je usmjerena na isti zahtjev, transparentnost i sprječavanje eventualnih malverzacija. Na tome je između ostalog insistirao nezavisni delegat u Domu naroda Zoran Jovanović, nezadovoljan odredbom da će fondom upravljati premijer i ministri.
Moramo imati više stepenu kontrolu potrošnje javnih sredstava. Ovdje kadija te tuži, kadija te sudi.
Amandman nije usvojen, što je Jovanovića navelo na zaključak da se u parlament dolazi sa formiranim stranačkim mišljenjem. Zakon o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja predviđa učešće svih zaposlenih. Premijer Nermin Nikšić.
Ovdje govorimo o svim onima koji rade u federaciji, predviđeno izdvajanje 1% njihovog neto dohotka u narednih 6 mjeseci. Oni koji su uposleni u institucijama federacije ili onim koji su naslonjeni na federaciju, javna preduzeća u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, predviđeno je da svi uposlenici u narednih 6 mjeseci izdvoje jednodnevnu zaradu.
Novac se neće izdvajati ukoliko zaposlenik pisanim putem obavijesti poslodavca da to ne želi. Građani pak izražavaju solidarnost, ali mnogi od njih traže da sami odluče o načinima pomoći.
Osnovni je red da se piča.
Treba pustiti ljudima na volju da izaberu da li će učestvovati u tome, da li imaju mogućnost ili nemaju.
Svjetska banka je odobrila 100 miliona dolara, a Međunarodni monetarni fond uz redovnu 7. i 8. tranšu stand-by aranžmana donio je odluku o 185 miliona konvertibilnih maraka ili 92,5 miliona eura za saniranje posljedica poplava. 2% iznosa namijenjeno je Brčko distriktu, a po 49% entitetima.
Slično je i u Republici Srpskoj. Tamo je međutim posljednjih dana najpopularnija pomalo nepoznata riječ voucher, koja je bi trebalo da donese malo mira nemirnom, jadnom i svega gladnom. Ljudi na terenu pak očekuju mnogo više od pukog tumačenja šta se i gdje se za voucher može kupiti. Gojko Veselinović.
Većina poplavljenog stanovništva još uvijek nije dobila ni jednu marku pomoći. Sami se snalaze i pokušavaju sanirati što se može prije zime, a tako i sa stanovnicima mjesta Brodac u Bijeljini. Vladan Panić, mještanin.
Država obećava, međutim ja ne vjerujem tu da može biti kakav pomak, pošto oni nemaju pare da isplate ni plate ni penzije, ni ono osnovno egzistencijalno. Narod se uzda, vjeruje samo u pomoć dobrih ljudi i ljudi iz Europe.
Pero Žunić.
Ja sam bio 34 dana. Samo sam jednom dobio u osnovnoj školi Broda 20 maraka.
Jovan Maksimović.
Od novca ne ništa, samo od hrane od pomoći. Međutim, to je sve u malim količinama koliko bi narodu trebalo, jer je
90% uništeno.
Konkretnih mjera za pomoć poplavljenima na državnom nivou nema, a ni entiteti nisu reagovali adekvatno. Sve oči vladajućih uperene su u donatorsku konferenciju, iako se pretpostavlja da će ta sredstva doći u vidu novih kredita, dok u drugim realnim izvorima novca niko i nije razmišljao, kaže Damir Miljević.
Jedino što je normalno bilo je sa inostranim i domaćim kreditorima ispregovarati moratorijum na plaćanje postojećih kredita u naredne 3-3,5 godine. Na taj način bi se oslobodilo u cijeloj Bosni i Hercegovini nekih 3,7 milijardi konvertibilnih maraka u budžetima i iz toga se moglo isfinansirati čak i ukupne materijalne i nematerijalne štete u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Nepostojanje komunikacije između entiteta i države onemogućava veći dotok pomoći, a tome je kumovalo i nepovjerenje donatora u domaće vlasti, smatra Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa.
Iste te vlasti mole za pomoć, dakle, i hoće da upravljaju tim sredstvima, nadaju se velikim, nadaju se milijardama, da upravljaju 3 mjeseca prije izbora i mi treba da vjerujemo da će oni isti podijeliti ravnomjerno sredstva koja dobiju od međunarodne pomoći i sredstva koja uberu kao harač od naroda kroz njihove plate i penzije, dakle da će oni ravnomjerno raspodijeliti onima koji su najpotrebniji.
Naša Maja Nikolić posjetila je Semberiju i tamo razgovarala sa uglednim poljoprivrednikom Petrom Dragojlovićem. Možda najbolje i najpreciznija indikacija svega onoga o čemu bi valjalo razgovarati na najvišim mogućim organima. Poslušajmo bisere narodne mudrosti.
Gospodine Dragojlović, ukoliko vidim, nedavne poplave donijele su vam nemjerljivu štetu na farmi. Je li bilo ikakve pomoći?
Nažalost, pomoć nikakve. Niko nije došao, ni se osvrnuo, niti je ko šta dao, niti smo mi ko šta ovdje dobili bilo šta.
Kažete, nitko vas od vlasti iz domena poljoprivrede nije posjetio, ali koliko vidim, bile su vam inspekcije.
Znači, ovi sitni farmeri koje mi raspolažemo ovdje u ovom 30 kuća, nas 4 ima koji se bavimo mlijekom, farmom, krava, kakvom takom, mislim da je solidno. Međutim, mi treba da se pogasimo. I sad on traže tu izlaze. Kojim putem nas ugasi.
Što ako se ovako nastave odnositi prema vama?
Ovo ako bude ovako nastavljeno, ja ne očekujem ništa drugo nego narod upravo da se podigne, nažalost, ili da mi poljoprivredni proizvođači proizvodimo drugu. Pa da dajemo njima, njevoj gospodi, njevoj djeci, jer on daju to isto našoj djeci.
Kada vidite takav odnos vlasti prema vama koji proizvodite hranu, kako se poljoprivrednici ovdje osjećaju?
Stvarno da vam budem nervozan sam, ljut sam, jer ova država i ovaj sistem ne vodi nikom. I ovo ne valja ničemu.
Kako je uopće ovdje kod vas konkretno došlo do poplave?
Evo da vam kažem jednostavno. Ovdje je voda popeta na brdo i pušćana nizbrdo. Ako mogu da vam kažem da se neko bavi s nekim vodama, kojim vodama? Kad je sav sistem vododrine toka zatvoren. Zatvoru su ga ljudi, privatno zatvoreno. I svi oni znadu da je to zatvoreno, niko ne otvara to.
Razgovarala sam s još nekim poljoprivrednicima, oni kažu da se poplava mogla spriječiti. Što vi mislite?
To je bila prva poplava. To je bila pijaca neviđena. Znaš, bila brzina puta vještina, nisu uspjeli nešto naručiti. A ovo je pijaca, boli glava. Ovo je se namazali para debelo, evo svijet vidim daje, on daju vaučere. I evo po treći put, kao što vidite, dolazi ponovo komisija da ponovo pita mene šta mi je plavljeno, šta nije plavljeno. Groje ljudi dosta toga i popravilo. I pravi, i koji ja, koji svi drugi ljudi pravimo. E sad, ne važi ovo, ne važi ono.
Eto, sad će opet izbori, pa ostaje vidjeti hoće li se što promijeniti.
Ja sam dobro rekao i nekad sam rekao, između seljaka i ludaka. Razlika je samo slova. Zato što mi, seljaci, izlazimo na izbore, pa nam nekad uvedu neku rasvjetu, pa nam asfaltiraju kilometar, sve to za naše pare. Ja smatram na izbore ove puta ne izići.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Čuli smo dakle šta o svemu misle nezavisni analitičari, a šta narod. Narodni poslanici sa svoje strane prema običaju i nehaju, uporno se baveći vlastnim statusom, bolje reći opstankom na vlasti, rano započetom predizbornom kampanjom, uglavnom besmislicama u odnosu na stvarno stanje u državi. Dženana Karabegović pratila je do sad valjda najglasniji predizborni igrokaz u skupštinskim klupama, a u pokušaju smjene Zlatka Lagumđije. Navodno, u ime naroda to je tražila stranka za bolju budućnost, ali svako svoje zna.
Ono što posebno pada u oči je borba unutar bošnjačkog i srpskog političkog korpusa. Na jednoj strani Lagumđinog SDP-a i Radončićevog SBB-a, a na drugoj Dodikovog SNSD-a i Bosićevog SDS-a. Pozornica je bila državni parlament, a akteri su se naprosto utrkivali uvredama. Povod je bila inicijativa za smjenu Zlatka Lagumđije, aktuelnog bosansko-hercegovačkog šefa diplomatije, i to na zahtjev Saveza za bolju budućnost. Predsjedavajući kluba poslanika te stranke Emir Sađugom.
Zahtjev kluba SBB-a je upućen sa jasnom argumentacijom. Argumentacija su zahtjevi građana u februaru i to je argument. Kako mislite da je ostat? Kakve veze imaju poplave ako govorimo o zahtjevu građana?
Umjesto odbrane, SDP je upotrijebio drugo oružje, napad na Savez za bolju budućnost, i to na način da Zlatka Lagumđiju prikaže kao jednog od najzaslužnijih u pomoći građanima koji su nastradali u majskim poplavama. Saša Magazinović.
Mi smo rekli da ovo nije inicijativa za smjenu ministra vanjskih poslova, nego da je ovo impotentni politički pokušaj vođenja predizborne kampanje.
Poslanica SDS-a Aleksandra Pandurević.
Ja sam očekivala da SNSD će danas ovo objeručki dočekati. Ja ne znam, jedino možda se promijenili stav ako je u međuvremenu Zlatko Lagumđija dao saglasnost za Južni tok. Ili možda optužujete ga da blokira zakon o državnoj imovini, a mi želimo da ode OHR. Možda smo to riješili.
Poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Vi ne dolazite na sjednicu komisije za vanjske poslove i dugo vremena podržavate gospodina Lagumđiju u njegovom radu i njegovom izvještaju. Ja to tumačim tako da ste kao najsnažnija članica probosanske koalicije dočekali u istočnom Sarajevu gospodina Izetbegovića i u Doboju sa svojim probosanskim načelnicima, ali ste uzeli sebi zadatak da rušite najnejačeg u toj koaliciji, gospodina Lagumđiju, za koga ja mislim da on neće biti bitan faktor u budućnosti.
Osim ove konfrontacije, dotakli su se izabranici naroda i posljednjeg događaja, obilježavanje 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Ono što SNSD zamjera SDS-u je i međunarodna biciklistička trka koja je 28. juna krenula iz istočnog Sarajeva, a završila u Sarajevu. Lazar Prodanović iz SNSD-a.
Branite se od probosanske politike, istovremeno govorite da je predsjednik otišao vani da bi dogovarao kako nas ne pozivaju. A istovremeno ovdje stvarate dodatne zavrzlame i zajedničku organizujete ovu biciklističku trku od istočnog Sarajeva do Sarajeva.
Darko Babalj iz SDS-a.
Gospodina Kalabića bi zamolio da se izvine javno građanima istočnog Sarajeva, jer je rekao da je to probosansko mjesto.
Najveći dio diskusije predstavnici hrvatskog naroda u državnom parlamentu su mudro šutali. Bosansko-hercegovački šef diplomatije Zlatko Lagumđija.
To što je neko možda htio da mi, kako kaže, opali političku šamarčinu, pa hvala Bogu, narod nam je svima opalio šamar 7. februara, pa tako i meni, ko je ovdje za Degene Kavića.
A koliko se sve ovo dešava u ime naroda, najbolje potvrđuje ta ista vlast aktuelnom reakcijom na ono što je bilo prije 5 mjeseci, a zbog čega bi navodno Lagumđija trebalo da ode. U vrijeme kad su ponovo na nogama, a barem jednom nogom i na ulici, prevareni i obespravljeni radnici od Tuzle do eksteritorijalnih pogona u Pločama, zaposlenici nekih institucija, računajući policiju, studenti čak, na red je došao navodni trenutak istine u vezi sa protestima, onim od zimus i onim od prošle godine. Kako je to opisivala Selma Boračić?
Tačno u podne u zgradi općinskog suda u Sarajevu počelo je saslušanje Bojana Svrlina. Protiv njega je podnešena prekršajna prijava, a sve zbog toga što je tokom okupljanja učesnika programske konvencije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine krajem marta na platou kulturno-sportskog centra Skenderija članovima ove partije uzvikivao "Lopovi, vratite pare". Određena mu je novčana kazna u iznosu od 350 eura, a kako je nezaposlen, zatražio je tumačenje i zaštitu suda. Bojan kaže kako ničim tog dana nije narušavao javni red i mir.
Osjećam se ponosnim što sam izrazio nezadovoljstvo tokom put i opet bi uradio isto.
Istovremeno, ispred zgrade općinskog suda u Sarajevu okupilo se oko 30 građana koji su tim činom htjeli dati podršku Bojanu. Prekršajne prijave koje pristižu građanima Sarajeva zbog učešća na demonstracijama samo su čin zastrašivanja, kaže Hajrudin Osmančević, koji je od prvog dana prisustvovao protestima.
Žele da nas prepadnu. Neće prepast nas ove koji nemamo više šta izgubio, sve sam izgubio, tako da mi je sve jedno šta će sa mnom biti. Ali od nas 100, prepašće 20 i on su to uspjeli.
Na prijavama ne štedi ni Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, krajem prošlog mjeseca tužilaštvo ovog kantona podnijeli su izvještaje protiv 43 osobe, od kojih su 3 maloljetne. Glasnogovornik uprave policije Mostar, Srećko Bošnjak.
Navedeno izvješće tužilaštvu sadrži podatke o imenima kolovođa sudionika u navedenim događajima, te se precizira pojedinačno sudjelovanje svih pojedinačno na pojedinim lokalitetima.
Neformalni vođa protesta u Mostaru Muharem Hindić Mušica i sam je osjetio prekomjernu upotrebu sile mostarske policije tokom demonstracija u ovom gradu, pretučen je, a potom priveden u policiju. Današnji čin podnošenja prijava tužilaštvu ocjenjuje kao trenutak kada se vlast prepala naroda.
Dani lete, poplavljeni su, izgubljeni. Da je bilo fabrika, mladi bi radili, ne bi dolazili tamo. A bili su specijalci koji su mogli sve to da spriječe, međuvremenu nisu. Ja sam ih molio, traže, oni nisu to htjeli da urade.
Suočavanje sa nezadovoljstvom građana u Bosni i Hercegovini još uvijek je stran pojam, bar za političare. Većina ih je tokom svakog od protesta pokušala prikupiti jeftine poene bez pretjerane zainteresovanosti za probleme koje su građani iznosili. Jedini odgovor sistema koji nije zakazao bio je pendrek. Tako je desetine mladih u beznađu izgubljenih BH građana bilo pretučeno. Nakon ovogodišnjih februarskih protesta prekršajne prijave dobilo je na desetine građana u gradovima u kojima su bile demonstracije. Isti scenarijo uslijedio je i nakon protesta za JMBG. Prijave je dobilo 7 osoba koje su prvog dana protesta automobilima blokirale saobraćaj.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji koja se bavi pogledom na sedmicu koja odlazi, naravno da ćemo se baviti nekim drugim stvarima. Pripremi za predstojeće obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima u julu prije 19 godina, na primjer. Sadik Salimović izvijestio je o bezbjednostnom aspektu u vezi sa komemoracijom 11. jula.
Sve sigurnosne agencije iz Bosne i Hercegovine obavljaju koordinaciju kako bi obilježavanje godišnjice genocida proteklo u redu. Sead Šarić, član pododbora za sigurnost.
Sve policijske agencije u Bosni i Hercegovine poduzele su mjere i radnje na pripremi poslova i zadataka koji će taj dan policija raditi.
Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Policijske agencije rade svoj posao. Oni nama garantiraju sigurnost i mi se time i vodimo.
Obavljene su i potrebne mjere za prvi masovniji sadržaj, marš mira. Kako se očekuje, u koloni koja će 8. jula krenuti iz Nezuka, bit će oko 5000 učesnika, ističe Hamdija Fezić.
Mislim da smo spremni i da 8. ujutru startamo sa maršom mira.
U memorialnom centru Potočare vrši se iskopavanje mezara i, kako kaže Merced Smajlović, direktor centra, to su završne pripreme za komemoraciju koja će se obaviti 11. jula.
Nažalost, Srebrenica nije usamljeni primjer masovnih zločina nad civilnim stanovništvom. Niti su jedine masovne grobnice pronađene u istočnoj Bosni. Zločini u okolini Prijedora svojim obimom zaprepastili su i domaću i međunarodnu javnost, ali će još dosta vremena proći dok se ne obavi identifikacija tamošnjih žrtava, posebno uz odnos nadležnih organa o kojima je govorila rubrika Erdvana Katane.
Zbog neplaćanja računa telefoni u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Slavonskom Mostu od 17. do 23. juna bili su isključeni. Ovaj centar zbog toga nije mogao kontaktirati porodice žrtava, ali ni razmjenjivati podatke DNK analiza sa centrom u Tuzli. U Šejkovači se nalaze do sada ekshumirani ostaci 430 muškaraca, žena i djece pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora prošle godine. Portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona u Bihaću Adnan Tulić potvrdio je da postoje određeni problemi u finansiranju ovog centra, što otežava i rad kantonalnog odsjeka za ratne zločine.
Ono što je bitno svakako napomenuti da se taj centar Šejkovača financira iz budžeta Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, dakle sa državne razine, i nadležni institut doznačava sredstva ovom kantonalnom tužilaštvu koje onda se stara za podmirivanje obaveze. Međutim, problem nastaje upravo na toj relaciji obzirom da u posljednjem periodu nisu doznačena potrebna sredstva, tako da kantonalno tužilaštvo nije u mogućnosti da samo riješi taj problem.
Telefoni u Šejkovači su proradili zahvaljujući intervenciji porodica nestalih iz Prijedora. Prijedorčanin Mirsad Duratović, koji je u ratu izgubio 10 članova porodice, kaže da iznenađuje nezainteresovanost nadležnih da centar u Šejkovači funkcioniše.
Ni tužilaštvo, ni institut, niko nije ni nazvao, ni upitao, bilo se moglo pustiti telefoniti.
Ovo sa telefonom i nije toliko bitna stvar, ali je kap koja je prelila čašu žuči, kaže Duratović, podsjetivši da su porodice nestalih iz Prijedora prošle godine plaćale i bagere koji su radili na ekshumacijama u Tomašici. A razlozi zbog kojih još Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nije uplatio sredstva nadležnom tužilaštvu su neobični za svaku drugu zemlju osim za Bosnu i Hercegovinu. Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Juriš kaže da u budžetu za ove stavke ima predviđeno 600.000 konvertibilnih maraka.
Pre
preduvjet da bi se ti novci počeli dijeliti na kantonalna i okružna tužiteljstva jest da upravni odbor donese odluku o rasporedu sredstava za ekshumacije i identifikacije za 2014. godinu. Upravni odbor još nije donio takvu odluku.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine nadaju se da bi u julu upravni odbor mogao donijeti odluku da se budžetska sredstva rasporede.
U emisiji čija je zadaća da, ako ništa podsjeti na važne događaje protekle sedmice, valja reprezirati priču o sudbini dijela vojnih stanova koje su onomad napustili pripadnici bivše JNA, a oko čijeg statusa se domaće vlasti parniče već bezmalo pa dvije decenije. Neki dan je stigla nova presuda iz Strasbura koja bi trebala da razjasni neke nesporazume. O tome je izvijestila Dženana Halimović.
Pravo na vraćanje posjed stanova četiri bivše oficira Jugoslovenske narodne armije koji su početkom 1992. godine otkupili stanove u Bosni i Hercegovini nije narušeno, jer prema odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu svi pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije koji su otkupili vojne stanove u Bosni i Hercegovini, a kojima je u Srbiji dodijeljen novi vojni stan u zakup na neodređeno vrijeme ili u vlasništvo, nemaju pravo na povrat stana u Bosni i Hercegovini. Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mijić napominje kako su ovu činjenicu aplikanti pokušali prikriti.
U ovoj odluci sud je istakao da inače činjenica da je neko u drugoj državi stekao novo imovinsko pravo ne utječe na već postojeće imovinsko pravo, no međutim sud je uzeo u obzir funkcioniranje i dodjele stanova u bivšoj SFRJ, ratove u regionu i slično, tako da je sud istakao da ova četiri aplikanta nemaju pravo na povrat stanova.
Pred sudom u Strasburu u toku je još 60-ak sličnih predmeta, od kojih je većina, navodi Mić, poput posljednjeg presuđenog, te se ne može usporediti sa slučajevima Ljeposave Mag ili Branimira Đokića, koji je od Federacije Bosne i Hercegovine dobio odštetu od 65.000 eura za stan koji je posjedovao u Sarajevu.
Bitno je naglasiti da je takvih osoba, pripadnika bivše JNA, odnosno Vojske Srbije, koji nisu dobili stan u Srbiji ili Crnoj Gori, vrlo malo, zato što je to jedna opća politika stambenog zbrinjavanja svoje vojske u Srbiji.
Federacija Bosne i Hercegovine je nakon presude u Đokićevom predmetu usvojila akcioni plan za rješavanje problema vojnih stanova i na tome je sve stalo. Iako ne spore praksu da ko je dobio stan drugdje nema pravo na odštetu ili zamjenski stan u Udruženju vojnih penzionera Republike Srpske, kažu da se moralo uraditi više. Predsjednik udruženja Milorad Kutlašić.
Federacija je dobila odluku suda za ljudska prava u Strasburu da to se mora izvršiti nadoknada. Međutim, oni su bili dužni da odrede komisiju koja će to rješavati, a oni do dan danas to nisu rešili.
Advokat Željko Bubić, koji se inače bavio im predmetima, navodi kako se država Bosna i Hercegovina našla u ćorsokaku jer nije iznašla način da kvalitetno riješi pitanje vojnih stanova.
I zakonska rješenja koja regulišu predmetnu materiju su problematična zato što u jednom dijelu, da kažem, diskriminiraju ljude koji se nalaze na teritorijama drugih država koji su riješili svoje imovinsko pravo na neki drugi način, odnosno stambeno pitanje neki drugi način, ne rješavajući kvalitetno pitanje, znači imovine koju su oni stekli u skladu sa prijeratnim propisima.
No Mićeva, poput suda u Strasburu, tvrdi da su stvari jasne.
Da bi pripadnik Vojske Srbije u Republici Srbiji dobio od vojske stan, on se morao faktički odreći tog stana.
I za sami kraj podsjećanje da je upravo završen najveći festival animiranog filma kod nas, jedna od najznačajnijih kulturnih, a bogme i turističkih manifestacija u Hercegovini. Neomski festival ove godine paralelno je održavan u Mostaru i Dubrovniku, ali ta činjenica nije promijenila odnos lokalnih vlasti. Jurinko Rajić, osnivač i direktor NAF-a.
Jedino Federalno ministarstvo turizma i Fundacija za kinematografiju standardno nas podržavaju i američka ambasada. Iz kantona ovoga jedna marka nije ni iz jedne institucije data za festival. Ni ministarstvo turizma, ni kulture, ni prosvjete, ni vlada kantona, apsolutno gluhi. Ipak je to promidžba, ja mislim, Hercegovine i Neuma, možda i najjača u svijetu. Kan je nastao od ribarskog mjesta za fađajući firma. Neum je definitivno sa NAF-om dobio jedan brend svjetski i onda čovjeka malo i smeta i voli.
Slušali ste emisiju koju smo posredstvom rubrika emitovanih u programima Radija Slobodna Europa bilježili najznačajnije događaje i procese protekle sedmice. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Kobratić.